Kolēģi, šodienas sēde tiek ierakstīta un translēta tiešsaitē. Pagaidām man ir pieslēgušies domes sēdei 13 deputāti, nav pieslēdzies Verners Kalējs, nezinu iemeslu, Mārtiņš Augstkalnietis nepiedalīsies sēdē. Tā kā mums kvorums ir, mēs varam sākt izskatīt sēdes darba kārtības jautājumus. Pirmais, par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021 lēmumā numur 60 par investīciju plāna 2015. 2021. Gadam aktualizēšanu. Lūdzu, vārds lēmuma sagatavotājam.
Labdien visiem! Grozījumu nepieciešamība investīciju plānā ir pamatojama ar to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tajā izsludinātajā projektu priekšatlasē ir sagatavota projektu ideja uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā. Projektu plānotajā projektā ir paredzēts izbūvēt jaunu ražošanas sēku Tālavas ielā 5 Alūksnē ar iespēju 6 komersantiem dot iespēju nomāt telpas, veikt ūdens saimniecības infrastruktūras izbūvi Tālavas ielā, pārbūvēt Gulbenes ielas un Tālavas ielu posmus, uzlabot ūdens saimniecības infrastruktūru Pilsils ielā 4, izbūvēt 6 ražošanas ēkas visā novada teritorijā, katru līdz 750 kvadrātmetru lielu, un veikt 7 pašvaldības ceļu posmu atjaunošanu un izbūvi. Kopumā apliecinājuši interesi par projekta īstenošanu ir 41 komersants, un kopumā viņi ir snieguši apliecinājumus par 111 jaunradītām darba vietām līdz 2023. Gadam, 10, vairāk kā 10 miljonu investīcijām un degradētās teritorijas samazinājums kopā projektā paredzēts 5,69 hektāri. Kopējā projekta indikatīvā summa ir 6 miljoni 800 eiro un plānotais RF līdzfinansējums 5 miljoni eiro, kas ir maksimālā summa projekta ideju priekšatlasē paredzētajiem nosacījumiem. Projekts ir detalizēti aprakstīts, vai ir kādi jautājumi?
Lūdzu jautājumus. Paceliet roku, vai, lai es redzu. Neredzu. Līga, lūdzu.
Es sapratu, tātad visiet ar vienu projekta pieteikumu saistībā ar budžetu, kāda ir situācija budžeta, kā mēs plānojam viņu pašvaldības daļu nodrošināt. Tas būs aizņēmums vai kā savādāk? Vai tas ir 21. Gads arī vai 22.
Projektu ir plānots uzsākt noteikti 21. Gadā. Pēc projekta apstiprināšanas ir iespējams saņemt valsts kases aizdevumu. Šis ir Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansēts projekts. Nu, tā, protams, tas ir ar aizņēmumu saistīts.
Un tur otrs jautājums, tur bija tātad nosacījumos, kad tiek pievienoti arī uzņēmēji tie apstiprinājumi vai gatavība dalība. Par visiem šīm te posmiem vai kārtām šie apstiprinājumi ir saņemti.
Jā.
Paldies.
Lūdzu vēl jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Man tādu variantu nepiedāvā, kā balsot.
Es gribēju teikt, Aivaram, nav balsojumu.
Nevar nobalsot. Es esmu par, ja tas ierakstā. Man nav iespēja balsot.
Skaidrs.
Būtiski nobalsot.
Tad es slēdzu balsojumu, jā. Tā, jā, nav variantu. Tā, par 11 plus Aivars 12 un viens deputāts nepiedalās. Un tas ir, atvainojot, Modris Lazdekalns. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Par projekta idejas konceptā iesniegšanu priekšatlasēji konkursam. Lūdzu, lēmumu sagatavotāji vārds.
Šeit tikai varu piebilst, ka projektu ideju priekšatlasē piedalās arī nacionālas nozīmes attīstības centri, ne tikai reģionālas nozīmes. Arī nacionālas nozīmes pašvaldību. Nacionālas nozīmes pašvaldību publiski privātās kapitāla sabiedrības, brīvos tas brīvās ekonomiskās zonas, tā, ne, speciālās ekonomiskās zonas, tā kā atļauts piedalīties projektu ideju priekšatlasē ir diezgan plašam lokam. Un par priekšatlases kritērijiem es gribu teikt, ka tā kā ir tiek vērtēta projekta efektivitāte, darba vietas summējot ar investīcijām un rēķinot pret ERAF ieguldījumu, rēķina koeficientu, tad augstu gatavību, par augstu gatavību projektu arī ir papildus koeficients 1,2, kuru mēs šoreiz izpildām, jo mums visām projekta darbībām ir būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Un trešais kritērijs ir tad, ja ir uzņēmējs, ir sadarbības partneris, bet mūsu gadījumā šis kritērijs tā kā nav, neizpildās.
Skaidrs.
Tā, vairāk papildinājumu nav vai ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu jautājumus. Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Ā, Dzintars, lūdzu, jā. Dzintar vēl izteikties, es atvainos.
Jā, es pāris vārdus vienkārši par projektu gribēju kolēģiem atgādināt, ka lielam katra pašvaldība varēja startēt ar trīs projektu idejām ar kopēju Eiropas summu nevairāk ar 5 miljonu eiro. Un šobrīd mēs pieņemam lēmumu startēt ar vienu projektu ideju par šo maksimālo summu. Nu, tas katrā ziņā ir tāds varbūt... balstīts, teiksim, uz sajūtām, jo mums liekas, ka mums jāiet ar vienu projektu maksimālo summu un jāmēģina pretendēt uz finanšu atbalstu un izturēt šo konkursu. Jo pa lielam paši zinat un daudz arī atceras to, ka mums noņemtais mūsu kotas finansējums 3,2 miljoni atrodas šobrīd šajā grozās, kuru mēs startēsim. Mēs ļoti ceram uz reģionālās ministrijas un valdības lojalitāti, ka alūks, teiksim, tiks varbūt īpaši uzmanīt arī novērtēt tas mūsu darbs un mūsu tā projekta ideja, un ka mums šo naudiņu tā kā, nu, tā vienkārši tautā runājot atdos atpakaļ. Protams, kad tāda vienkārši atdošana nenotiek, tad tāpat vērtēs kritērijus un skatīsies tam visam līdz tiem visiem punktiem, vai ne, vai tas ir atbalstoši vai nav, un mums sākumu garēt citām pašvaldībām, bet es tiešām ceru, ka novērtēs to mūsu, teiksim, nu, vajadzību vai lojalitāti pret Alūksnes novada teritoriju un pašvaldību. Tas ir viens, ko es gribēju pateikt. Otrs, gribu pateikt paldies visiem administrācijas darbiniekiem, īpaši jo attīstības nodaļai, īpašumu nodaļai un visiem pārējiem, kas strādāja šos trīs mēnešus ļoti, ļoti intensīvā režīmā un sagatavoja šo dokumentāciju. Tas tiešām bija tāds milzīgs pārbaudījums mums visiem, gan darbiniekiem, gan arī uzņēmēji, kas sniedz apliecinājumus un, un strādāja pie tā, lai visi dokumenti tiktu sakārtoti, jo tie, kas savā dzīvē saskārušies ar būvniecību, ar tehniskajiem, ar tehnisko dokumentāciju, noteikumu, saņemšanu, izsniegšanu un visu pārējo, tie ļoti labi saprot, ko nozīmē 3 mēnešu laikā sagatavot, es pat īsti nezinu kopā, cik mums ir objektu, kaut kur ap 11 objektiem vai ne, tik īsā laikā, tā kā gribu pateikt visiem paldies un ceru, ka mums kopā arī veiksies šī projekta, teiksim, atbalsta sagaidīšanā un pēc tam īstenošanā. Tā kā veiksmi visiem.
Jā, vēl vēlās kāds izteikties. Neredzu. Labi, jā, Līga, lūdzu.
Varbūt arī Dzintaru un novērtējot, protams, attīstības nodaļas paveikto, man ir tomēr lūgums un jautājums. Pirms laikam, pirms kāda mēneša vērsos ar lūgumu, teiksim, informēt par šiem te projektiem, pie kā tiek aktīvi strādāts. Es saprotu, ka šobrīd nu, kaut kāds posms ir noslēdzies, izejot no Dzintaru tā teiktā, Vai ir iespējams tomēr saņemt informāciju par to, pie kā mēs turpinām strādāt?
Nesapratu, Līga, pie kā mēs turpināsim strādāt?
Pie kādu projektu realizācijai mēs šobrīd esam nu, nākošais pievēršamies?
Lūdzu, arī tā var arī atbildēt.
Tā varu atbildēt to, ka pašvaldības mājaslapā esam sagatavojuši to informāciju, kuru solījām. Tātad tur ir šobrīd sagatavotā tehniskā dokumentācija un arī ir nu, tā dokumentācija, kurai šobrīd notiek izstrāde. Nu, tā kaut kā.
Labi, paldies. Vēl ir vēlās kāds izteikties. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 11 nepiedalās Jānis Skulte, Modris, Lazdekalns. Lēmums pieņems. Nu, ko, kolēģi, jautājumi ir izskatīti, nu, lai tas vērtējums būtu tāds, kad mēs šos visus projektus reāli varētu realizēt. Paldies visiem!